Стала вядома папярэдняя праграма падарожжа папы ў паўднёвую Карэю. Францішак наведае гэту азіяцкую краіну 14-18 жніўня. Там ён прыме ўдзел ва ўрачыстасцях дзён азіяцкай моладзі і ўзначаліць беатыфікацыю групы карэйскіх мучанікаў. Старшыня мясцовага епіскапату біскуп Пэтэр Канг Ю Іль абвясціў, што выбар падзеленай на дзве часткі Карэі ў якасці першай азіяцкай краіны, якую наведае папа, з'яўляецца відавочным выразам яго імкнення да міру. Францішак жадае маліцца з маладымі азіятамі, каб яны сталі апосталамі прымірэння ва ўсім свеце, адзначыў іерарх. Пантыфік прыбудзе ў Сеул у чацвер 14 жніўня. У аэрапорце яго прывітае прэзідэнт краіны Пак Кын Хе, пасля чаго яна прыме госця ў прэзідэнцкім палацы. На наступны дзень папа сустрэнецца з маладымі католікамі Азіі ў марыйным санктуарыі ў Сальме, пасля чаго адправіць святую імшу на стадыёне ў Тэджон, пабудаваным на чэмпіянат свету па футболе 2002 года. У суботу 16 жніўня пройдзе беатыфікацыя Паўла Юн Джы Чунга і 123 яго паплечнікаў, мучанікаў 18 і 19 стагоддзяў. Месца ўрачыстасці пакуль не вызначана, гэта можа быць лётнае поле або плошча Кванхвамун у Сеуле. У другой палове дня Францішак наведае раён кветак у Імсон, адну з самых вядомых дабрачынных каталіцкіх ініцыятыў у Карэі, дом для інвалідаў і бяздомных. Пакуль няма праграмы на нядзелю 17 жніўня, але вядома, што 18 перад вылетам у Рым Францішак узначаліць урачыстую святую імшу падзякі ў сеульскай катэдры ў інтэнцыі ўсяго карэйскага паўвостраву. Чакаецца, што ён скіруе пасланне міру паўночнай Карэі і будзе маліцца за паяднанне карэйскага народа.